Едно от най-важните финансови решения в живота на човек е покупката на имот. При такава грешка човек може да загуби 10-20 години от живота си, всичките си спестявания. Поради тази причина съм поканил един от последните членове, които се присъединиха към бизнес клуб Радушев, за да ви разкажем как да се предпазите от грешна сделка с имот. Здравей, казвам на Бойко, здравей.
Здравей.
Добре дошъл в студиото, благодаря, че прие поканата ми.
Добре, заварил, за мен е чест.
Можеш ли да се представиш за хората, които най-вероятно не те познават от канала?
Казвам се Бойко Николов, на 34 години, родом от град Свищов и към днешна дата съм създател на Бривела недвижими имоти, компания за недвижими имоти в град София.
Чета в твоята биография, че си завършил магистратура по финансов менеджмент, че си докторант и преподавател. Пропускам ли нещо?
Точно така, това е абсолютно вярно. Завърших преди това бакалавър Стопански и финансов контрол, катедра контрол в Стопанска академия Свищов. После продължих с финансов менеджмент, катедра финанси и след това продължих бурно в академичната кариера, като станах докторант отново в катедра контрол и 2 години преподавах по данъчен контрол и администрация.
Можеш ли да ми кажеш защо ти избра тази професия, която доста хора казват, че не е добра професия, да се занимаваш с имоти? Как реши най-вече да стартираш след толкова много години работа в бранша свой собствен бранд? Каква е идеята зад бранда?
Честно казано, изобщо не съм си мечтал за да стана брокер, консултант. Моята идея беше в град Свищов да развивам академична кариера. Ожених се и съответно с съпругата ми видяхме, че в малкия град, в случая в град Свищов, няма особено много възможности за развитие и започнахме да търсим възможности в град София. Съответно свързах се с един мой състудент, с който завършихме в Стопанска академия и той ми каза, брокер съм и общо взето запали ме. Въобще не съм мислил за брокерството, изобщо не съм мислил да ставам брокер на недвижими имоти, не ми е било и мечта да стана брокер, но той ме запали и така се озовахме в София. Без връзки, без позиции, студена София на практика и станах брокер на недвижими имоти. Без изобщо да съм мечтал за това нещо и да ми е било страст.
Ако сега го срещнеш това момче, ще му благодариш ли?
Винаги ще бъда благодарен, защото това е една възможност, която всеки трябва да оцени, защото на практика аз въобще не съм мислил изобщо да ставам брокер някога в живота си. Аз станах брокер, в крайна сметка.
Това не е ли много неблагодарна професия? Как ти изглеждат нещата във вашата посока? Тъй като много от хората казват ми, те брокерите, те станаха вече много. Не е ли много неблагодарно?
Честно казано, неблагодарна е, защото е изключително динамична, много работа, изключително много ангажименти. Всеки един клиент има много изисквания за срокове, ангажименти, да му защитаваш интересите, да бъдеш до него. И на практика, при най-малкия проблем, винаги брокера е виновен. Така че със сигурност е неблагодарна.
Губил ли си някога сделки заради това, че, да речем, смяташ, че този имот не е подходящ за клиента?
Губил съм сделки. И то не една, две или три, но за мен разликата между посредник и консултант е изключително голяма. Истинският консултант консултира във всеки един момент, в който смята, че това би било грешна сделка за продавача или за купувача. Макар и да си рискуваш комисионната, не най-важна е комисионната, по-скоро правилната и точната консултация, за да не вземе грешно решение клиента.
Знам, че живееш по система и си пишеш целите много често, даже всяка сутрин. Това как ти помага в работата?
Изключително много ми помага. Записването на целите всяка сутрин и вечер буквално те кара да си визуализираш всяка една цел и те кара да бъдеш още по-интензивен и по-мотивиран да си гониш ясната цел, която имаш пред себе си. Естествено, целите те се променят. Не може 5 години да пишеш едни същи цели. Когато ги постигнеш, е време за нови цели. Но те държат над повърхността, да бъдеш по-мотивиран и по-амбициран и да не се отказваш пред трудности, защото хората на практика, когато усещат някакво предизвикателство, при най-лекия труд се отказват, а нещо, което мен ме задържа до момента, са целите.
Как балансираш между семейството? Знам, че си с 2 момчета, малки деца. Как балансираш между работата и семейството? Успяваш ли да се справиш?
Ами, сериозно предизвикателство си е, но в случая е много важно. За да постигнеш баланс, трябва да има ясни граници. Тоест, Когато е време за работа, е време за работа. Когато трябва да обърнеш внимание на семейството, телефона отива на страна, обръщаш внимание на семейството. Когато искаш да си обърнеш лично внимание, на практика обръщаш лично внимание. За мен основната цел, за да може да има баланс, е да имаш осъзнатост. В точния момент да правиш правилните неща, за да не те изхъби.
Знам, че имаш над 1000 сделки. Започнах предаването с думите, че човек купува емоционално. Каква според теб е основната причина българинът да купува като на хазарт? Без да го мисли, просто влиза и си купува едно жилище, после го мисли след покупката.
Масово клиентите купуват чрез емоция, а не по параметри. И на практика след вече покупката чрез емоция, тогава вече идва калкулатора, тогава идват квадратурите, тогава идва разпределението. Тук е моята роля обаче да вкарам малко повече числа, малко повече калкулатор, защото на практика заради емоцията много често клиента може да вземе грешно решение и риск. Ще изплати ли кредита, ще изплати ли ипотеката, което е проблем.
А каква е основната причина това да се случва? Срама да попита или по-скоро реално той не се интересува от тези неща човека? Просто не знае какво да попита.
Много често хората просто ги усещам интуитивно, че се притесняват да питат за тежести, ипотеки, възбрани, историята на имота. На практика, за да не изглеждат като непознати, на практика, че са незапознати, неясно име, но трябва да питат, трябва да проверяват, защото много често там се крият проблеми.
Кое е по-фатално? Да купиш имот в София, който е много надценен, или да изпуснеш златната възможност?
Със сигурност изпускането на златната възможност е по-фатално, защото възможността, тя идва веднъж. Не се знае кога ще дойде другата възможност и при какви условия. Със сигурност. Това е моето мнение.
В предварителния разговор ти ми каза, че в днешно време пазарът е такъв, че има повече търсене, отколкото предлагане. Все още. Аз бях убеден в обратното до прията срещна днес, но идваш се пак от София. Аз говоря за моите наблюдения са върху малките градове, като Шумен. В момента наистина ли е много трудно да се намери качествен имот на пазара?
Със сигурност. В момента търсенето е в пъти по-голямо от предлагането и все по-малко останаха качествените имоти. Така че, когато купувач има мерак и желание да купува имот с две спални, при всички положения трябва да си купи имот с две спални и да не се чуди, защото все по-малко качествени имоти останаха. А търсенето е все по-голямо от предлагането.
Като казваш това за качеството и за търсенето, за предлагането, коя е най-масовата грешка, която виждаш всеки ден на пазара? За коя от грешките всъщност брокерите мълчат?
Една от най-големите грешки и нещата, за които брокерите си мълчат и на практика в случая липсата проверката на документи, прозрачност върху сделката, документацията, риск от някакви подводни камъни и много често брокерите си мълчат, за да могат да си гарантират комисиона. Затова е критично важно купувача да прави детайлен и критичен оглед и да проверява всеки един детайл в сделката.
Имаш ли някакви съвети, които можеш да дадеш към хората, които те гледат? Ти работиш локално в София, но някой може да те гледа от Бургас, да речем, от Варна. Може да дадеш някакви съвети за тях? Ето за мен. Тръгвам да купувам. Как да се застраховам?
Няколко съвета. Съвет номер едно. Задължително, ако ще купуваш имот, иди лично да го видиш. Много често купувача казва, аз сега не мога, ангажиран съм, изпращам мой приятел близък да го види. Не, трябва да го видиш лично ти, за да го усетиш. Емоцията е важна, защото на практика ти ще живееш в него. Вторият съвет, който давам, никога не се доверявай на снимки. На снимки е едно, на практика на живо много често няма нищо общо. От опит го казвам. И третото е, проверявай за тежести, ипотеки, някакви подводни камъни и историята на имота, защото много често се оказва, че един имот на прима виста е добре, а като му отвориш историята и го провериш 20 години назад, има проблеми.
Казваш, че на снимките има разлика често спрямо действително. Как изглежда той перфектно маскиран имот тип гробница, за който говорим в момента?
Ами,
как можем да го разпознаем още от снимките, за да не си губим времето? Има ли такъв начин? Или като отидем там, един приятел, който се занимаваше доста активно с отдаване под наем, той каза, правим го стил лукс. Тоест, хем го правим ефтино, хем да изглежда луксозно.
Да.
Това може би след първата зима ще приключи. Как успяваме да разберем, че имота е така направен, че няма да е дълготрайно, не е качествено? Има ли начин да го разберем?
Ами, на практика той на снимки изглежда като абсолютен диамант и като отидеш на оглед, оттам насетне вече има нужда от ремонтни дейности, лоша изолация, несменена дограма и изобщо много скрити проблеми, които се виждат на живо. Затова задължително огледа се прави на място от човека, който иска да купува. Не от близък приятел, не от някое външно тяло. Лично отиваш и гледаш.
А кое е онова изречение в предварителния договор, което хората подминават, а после ги оставя с големи дългове, да речем, или без имот?
Практиката ми показва, че най-изпусканите клаузи от клиентите, които им рискуват капарото, рискуват им имота, е пропуснатите клаузи с ипотеки, тежести, възбрани, срокове за предварителен договор, срокове за заплащане. Това са най-често срещаните клаузи, които рискуват капарото и имота на един клиент. Така че трябва да бъдат много внимателни в тази посока.
А как изглежда точката на пречупване? Онази, в която човека разбира, че е купил имот, който всъщност не може да поддържа. Има ли често такива клиенти?
Има много често такива клиенти. На практика проблема какъв е? Преди малко го казахме, емоцията. Тръгва клиента, купува чрез емоция и после не си е направил добре сметката. Няма финансова устойчивост после да поддържа имота, няма финансова устойчивост после в последствие да го продаде и оттам насетне идва точката на пречупване, точно това, което казваш. Пак благодаря на емоцията. Затова е хубаво да вкараме малко числа. Това е много важно.
Като казваме такава спирала, един от проблемите не е ли, че хората купуват и на зелено, без да са сигурни какво ще стане. После чакат 5-10 години, никой не го построява. Ти какво би ги посъветвал при да купят имот на зелено тия хора?
Много често хората вярват на обещания, че ще се завърши сградата, в срок ще се завърши, след 2 години е готова, със сигурност ще стане, няма вариант да не стане, те се връзват на обещания. И оттам насетне спира строителството, парите остават блокирани при инвеститора, сградата вече има лоша слава и сега някой може да каже, ама аз ще го продавам. Не може да го продадеш, защото вече сградата има лоша слава и всеки един, който ще купува, много добре знае, че сградата е спряла. Единственият изход в случая е някакъв вид гаранция от инвеститора, още на предварителен договор, за да може да има някакъв вид изход от ситуацията.
Колко реално ни струва забавянето на една покупка? Често говорим в подкаста с разни хора, които имат опит в имотите или са финансисти. Някои казват, изчакайте, ще има корекция. Някои казват, че ще има корекция от 3 години, от 5 години. Корекция няма обаче. Колко струва това голямо чакане за цените да паднат?
Лично аз имам мои клиенти, които вече над 8 години чакат цените да паднат, а те цените продължават да скачат. За последните 3 години имаме ръст между 10 до 30, на места до 40%, със сигурност, като прогноза.
Да, колко струва това чакане? 40% за 3 години. Така ли да го разбирам?
Грубо, между 35-40% за 3 години.
Ти очакваш ли някакъв спад все пак?
Със сигурност, моето мнение, спад не очаквам, защото доходите продължават да растат. Докато доходите продължават да растат, със сигурност няма как да имаме спад. А и лихвите по кредити са изключително достъпни към момента, което вкарва една допълнителна сигурност.
Ново или старо строителство? Кое е твоето предпочитано? Ти ако купуваш, какво ще купиш? 26-та.
Старото строителство е по-достъпно, но на практика после излизат скрити ремонти, някакви допълнителни проблеми, докато за сметка на новото строителство, да, то е чисто ново, обаче оттам пък после излизат такса поддръжка, която може да бъде доста висока, особено за затворени комплекси. Освен такса поддръжка, има довършителни работи, така че според мен обратната ми връзка е на практика много зависи от личния бюджет и въпрос на предпочитание. Защото старото строителство си има фенове. Реална квадратура. Една квадратура. Новото строителство също си има фенове. Да, има общи части, има и застроена площ, обаче пък е фасадата. Чисто ново строителство. Така че, според мен, въпрос на бюджет и кой на какво строителство е фен.
Как разпознаваме така наречения хищник или брокера, който просто гледа да прибере парите, от реалния консултант, който иска реално да ни помогне и иска да спечелим и ние, и той. Можеш ли да ми дареш някакви 3-4 допирни точки, опорни, с които човек така да каже, а да, това ще го гледам като купувам?
Основният признак на хищника е на практика натиска до край, докато клиента не вземе моментално решение веднага. Докато консултанта, той работи в полза на клиента и също така консултанта се отличава с това клиента да бъде удовлетворен и щастлив 5 години по-късно от това, което е взел като решение. Това е истинския консултант. Консултанта дава решение, докато хищника натиска да стане веднага.
Кажи ми малко повече за лидерството, за това как казваш не на човек, който има цели, които са нереалистични, опасни.
Много често клиента иска да купи даден имот, харесва му, чрез емоция, усетил го е и казва купувам го. И аз сега почвам да го питам, добре, ти купуваш обаче, дай да видим финансирането. Как ще го финансираш? И той казва с банков ипотечен кредит, няма да имам проблем, работя си, осигурявам се. И като погледнем малко по-надълбоко финансирането, какво се случва? Той е с банков ипотечен кредит, обаче за самоучастието, което му е минимум 10%, му трябва и потребителски кредит. И като влезем в банката и като сметнем колко му е вноската за ипотечен кредит, като му сметнем колко е вноската за потребителски кредит и отделно и разходите по прехвърлянето, които трябва да си плати, на практика общо вноската му излиза повече от 50% от неговия доход на моменти. Толкова са безразсъдни клиентите, заради емоция стигат до 60-70% от техния доход и на практика, не дай си Боже, при проблем с работата, не дай си Боже, утре го изгонят от работа, той няма да може да обслужва нито ипотеката, нито потребителския кредит, а с нещо трябва и да живее. И за това много пъти ми се е случвало, клиента казва, готов съм, купувам го, аз го спирам. Пропускам сделката. Няма значение на каква стойност, защото този човек може да влезе в много сериозен проблем. И заради емоцията, която е, понеже го бил усетил, бил го почувствал, оттам насетне трябва да има стратегически партньор и може би това е една от най-важните роли на консултанта, да му каже не, спри. Това тук не е за теб, защото колкото емоционално да реагираш, да ти харесва сега, може да имаш проблем след една година. И то реален проблем с изплащането.
Т.е. не продаваш на всяка цена, гледаш нуждата на клиента, обаче гледаш дали може и да покрие накрая разхода.
Абсолютно винаги. Точно така. Никога не е на всяка цена. И когато казва искам да купувам, първо го питам как ще финансираш покупката? С банков кредит или с лични средства? Докато ми каже с банков кредит, първият задължителен въпрос е имаш ли предварително добре на база доходи и да видим самоучастието. Защото много често клиента казва харесваме, обаче няма достатъчно средства да си го позволи. Затова съвет, винаги купуваме нещо, което можем да си го позволим. Защото иначе риска е прекалено голям, дали ще го обслужваме след време.
Можеш ли да си представиш, че имаме някакъв калкулатор тук на екрана и да ми кажеш от какви кредити нагоре не е добре да се взима нещо? Ориентираш ме, ето да кажем, идвам аз и ти казвам, ето харесвам това жилище, то да кажем 300 000 евро, моят доход е 3000 евро. Как се ориентираш аз дали мога да го изплащам?
Ами първата стъпка е предварителното одобрение на база доходи. Спрямо заплатата, която се получава последните 6 месеца, ако доходите са достатъчно големи и можеш да си позволиш да влезеш в такава голяма ипотека, аз съм съгласен, няма никакъв проблем. Но ако вноската ти минава повече от 50%, за мен това е голям риск. Защото този ипотечен кредит не е за една година, не е за 5 години, това е минимум за вече 10, 15, 20 до 30 години. А това е сериозен период. И трябва човек да може да се направи много добре сметката.
Тоест, твоята формула е 50% най-много от дохода на човека по кредити.
Точно така, до 50%. Всичко над 50% би било изключително рисково, защото със сигурност няма гаранция. Този човек, не дай си Боже, стане нещо с него. Било то злополука, било то да смени работа или някаква друга извънредна ситуация. Оттам насетне ще има много сериозни проблеми с изплащането.
Какво трябва да сменим в чипа си, така да го нарека, за да започнем като клиенти да гледаме на брокера като на някой, който ни помага, а не на поредния, който ще вземе само един комисион от нас.
Тук основният проблем в бранша е, че брокерите ги мислят масово за ключари. А не за ключари, брокерите трябва да бъдат възприети като един стратегически партньор. Стратегически партньор, който договаря условията на клиента, съветва клиента, анализира с клиента, контрол, осъществява цялостен контрол върху целия процес на сделката, за да може да направи най-добрата сделка. Защото на практика за много хора това е най-важната инвестиция в живота им. Покупка на недвижим имот. Така че стратегическо партньорство. Със сигурност.
Знам, че Grant Cardone ти е така мотивация и вдъхновение. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това, кое смяташ, че може да се приложи от неговите стратегии в България?
Аз съм ти споделял, любимата ми книга на Grant Cardone е «Обсебен ли посредствен». Тези две думи са фундаментални за мен, защото обсебен на практика това означава да имаш перфектна предварителна подготовка за всяка една сделка, контрол върху целия процес и безкомпромисно качествено обслужването. Докато посредствен, какво правят посредствените? Разчитат на късмета, а късмета винаги идва при хората, които са успешни, хората, които го търсят. Така че с това свързвам тази книга, тези две думи са ми фундаментални.
Дай ми три златни правила за всеки човек, който утре ще гледа мечтания имот.
Първото златно правило, винаги отивате на оглед лично, запознавате се с имота, за да видите наживо дали е така. Второто златно правило е, никога не се доверявате на снимки или на приказките на продавача, всеки иска да си продаде апартамент, ето на оптимална цена. И винаги, винаги проверявате документацията за ипотеки, възбрани, някакви дефекти, историята на имота, защото доста често има някакви подводни камъни, нещо, което не е добре със собствеността и е хубаво да има един много критичен поглед и един детайлен оглед от всеки един от купувачите, а да не бързат на емоционална основа да стрелят с решение веднага, защото колкото сме по-емоционални, толкова по-бързо правим грешки, а тези грешки струват понякога десетки хиляди евро. Затова трябва да сме много внимателни.
Ако някой не слуша в момента и се страхува да направи първата крачка, какво би казал на тези хора, които чакат от 3, от 5, от 10 години имотите да започнат да влизат в корекция и не си купуват имот?
Съвета ми е много лесен и много прост. Просто го направете. В рамките на 24 часа свържете се с специалист, свържете се с консултант, задайте му три критични въпроса и започнете, защото страха преминава с действие. Така че, колкото по-бързо го направите, колкото по-бързо влезете в реални действия, страха ще изчезне и ще вземете много по-добро решение за вас и за вашето бъдеще. Така че, просто направете го, задействайте го.
Коя е най-голямата лъжа, която брокерите често казват на клиентите си в София, в столицата?
Най-голямата лъжа, която казват, е: този имот наистина си заслужава, това е най-хубавият апартамент за теб, 100% ти гарантирам, това е имота, а на практика нито един брокер не го мисли това нещо отвътре. Изобщо не го мислят. Това е най-голямата лъжа, че това е най-доброто за тях. А самите те не го вярват.
Каква е основната причина ти да решиш да излезеш от организация, която е, смея да твърдя, една от най-добрите в България, с които съм запознат, и да направиш своя собствена такава, като в момента знам, че ръководиш 10 души в екипа си. Каква е причината човек да каже: ми, аз излизам от тук и ще направя нещо, което според мен ще бъде по-добро, аз ще му стана архитекта, аз ще го изградя от нулата. Нали, по-рано говорихме, това означава да се нагърбиш повече работа, да работиш повече, много по-лесно е в някаква структура готова, отколкото ти да я създаваш.
Когато в дадена организация си започнал от най-ниското стъпало и си достигнал в някакъв момент върха в своята кариера, естествената следваща крачка е създаването на собствен бранд. Абсолютно твоята визия за нещата, това, което искаш ти да създадеш, някаква стойност за теб и за всички около теб. Нещо след себе си. Така че, може би е това.
А какво ще посъветваш всички онези, които в момента са някъде в организация и се мислят и те да направят своя собствена, защото много добре знаем, че даже малко по-рано преди да седнем да поговорим на обяда, и аз ти споделих, че не веднъж съм виждал такива случаи. Човек, дето е в организацията, работи по-малко, в един момент казва: ми не, аз почвам сам. Готов е да работи много повече, готов е на всичко. Кога човек смяташ, че наистина е готов да стане лидер, да се отдели, и защо, какви трябва да са причините?
Първото нещо, което трябва този човек преди да направи тази стъпка, е да види резултатите му дали зависят от пазара или по-скоро вече зависят от самия него. Ако вече зависят от самия него, значи този човек вече получава обратна връзка от пазара, че владее този занаят. Нямаш ли обратна връзка, че можеш да го правиш и не зависи всичко от теб, а зависиш от цикличността на пазара, значи имаш проблем и не си усвоил този занаят много добре. Второто нещо е, трябва да имаш ясна визия. Това, което ще правиш, как ще стане, по какъв начин. Ако нямаш визия, не знаеш каква ти е посоката, не знаеш как да процедираш, по-скоро стой там, където се намираш в момента, и когато вече имаш ясната визия, точно как да се случат нещата, трябва да бъдеш готов парите, които изкарваш, вече да работиш двойно повече, дори тройно повече, за да можеш да поддържаш същия стандарт, който си имал до момента.
Има ли много хора, които през годините покрай теб са се опитали да се отцепят, да направят нещо сами и са паднали и са се върнали? Случва ли са?
Имал съм такива моменти, да. Имал е такива хора около мен и да, бил съм свидетел. Имал е. Потвърждавам го на 100%.
А сега как успяваш да се намериш екипа? Каква е твоята тайна? За една година се намерил 10 човека, с които работиш, което не е никак лесно в днешно време.
На практика, да, качествени хора трудно се намират. Моята основна визия е хора, които са без опит, хора, които никога не са се занимавали с този бизнес и на практика да започнем с тях от нулата, защото аз така приемам новото начало, нов човек, който не се е занимавал, да му бъде предаден ноу-хау и система, начин на работа от начало до край, за да може да имаме уеднаквяване на стандартите. Защото колкото по-бързо се уеднаквят стандартите, може да се делегира повече правомощия на всеки един от членовете на екипа и да вървим бурно напред към постигане на нашите цели.
Ако в момента дойдат нови хора, имаш ли капацитета да ги вземеш в екипа си?
Имам капацитета. Въпросът е, че те трябва да отговарят на културата на Бривела недвижими имоти. Има някои важни неща, които много държа на тях, които са отправната точка, за да влезеш в екипа, защото не всеки влиза в този екип, не е за всеки. Така че честността, етиката, да бъдеш почтен, да бъдеш дисциплиниран и най-вече да имаш амбиция са едни от най-важните принципи, за да можеш да влезеш първоначално в структурата.
Можеш ли да дареш няколко съвета за всеки, който смята, че в момента е момента да купи имот и иска да си купи имот в София, тъй като казваш малко предлагане, много търсене, виждаме нали, на пазара доста брокери, които така хлъзгат клиентите си и да кажем, ето, решава някой да инвестира и сега, даже не да инвестира, казва, окей, ще живея в София, там има повече възможности, там са върти колелото, решава да дойде да купи имот, нали, какво би го посъветвал? Как се почва търсенето на един имот? Влизаш в сайт за имоти или откъде?
Първата стъпка е трябва да се довери на консултант, който да може да го преведе през целия процес. Защото на практика в бранша може да попаднеш на различни хора и ако не попаднеш на точния човек, може да имаш много големи проблеми с имота. Първо да купиш имот, който не си струва. Второ може да купиш имот, който има много сериозни проблеми. И трето може после да не си планираш добре финансовата устойчивост и да не можеш да го изплащаш. Това са много сериозни проблеми за София. А иначе, ако имаш потребност да купиш и ти трябва имот с две спални, купи си имот с две спални. Ако нямаш потребност, не купувай. Казвам го не случайно, защото всеки ден ме питат различни хора какво ще стане Бойко с цените, сега ли е момента, да инвестирам ли, да не инвестирам ли, смяташ ли дали си струва, винаги казвам едно и също нещо. Прогнози не давам. А ако имаш потребност да си купиш имот с две спални, купи. А ако нямаш, не купувай. Защото много често хората чакат да се спука балона. Аз смятам, че балон няма. Има потребност. Ако искаш, купи. А ако нямаш потребност, не купувай. Това е моята гледна точка.
Той балона не е ли за онези, които всъщност искат да купуват с цел спекулация, купуват с цел отдаване под наем? Ти може би даваш примера с хората, които има нужда купуват. За него имота няма значение на каква цена е, защото той го купува за да живее в него и няма да го продава. Следователно не гони печалба. На него му трябва за лична употреба.
Това е така, но много често има хора, имам такива клиенти, които пак казвам, аз преди малко го споменах, 8-9 години се познавам с тях, те още чакат цените да паднат и ако една гарсонера в Обеля е била преди 9 години 30 000 евро, сега една гарсонера в Обеля е 130 000 евро и дори да е за живеене, на тях им се вижда скъпо, затова казват, че изчакам балона да се спука, за да купя тогава. Балон няма. Доходите растат нагоре, лихвите по ипотеките са стабилни, така че ако имаш мерак и потребност, купи. Иначе не бъди участник на пазара. Като обратна връзка, която мога да дам.
Сподели ми за твоята най-така провалена сделка.
Имам не една, две или три провалени сделки, много провалени сделки имам и съм изпускал много пари, големи цифри. Провалена сделка, една от най- тежките провалени сделки, които се сещам, беше в самото начало на моята кариера. Още бяхме на квартира, нямахме достатъчно финансови средства, едва свързвахме двата края. И аз сега нямам предвидим доход, на процент съм, чудя се какво да правя сега. И ми изпада един мезонет, продавам го и мезонет в Люлин 10-та час, напълно обзаведен и... Предлагам го аз от няколко месеца, няма никакъв интерес, един купувач решава да го купи. И почваме някакви тежки преговори, а тази сделка, аз си бях казал, това ми е сделката на живота. Не направя ли тази сделка, просто не се виждам и буквално се бях хванал като давник за сламка. И си бях казал, не стане ли, аз приключвам. И оттам насетне почват и ни тежки преговори, почват и ни обиколки, проверки на документи, свързване на двете страни. Може би сме правили с продавача, с купувача, така като се замисля, може би над 10 срещи. И може би вече минаха около 2 месеца, хвърлям фокус, енергия само за тази сделка, забравям за всички други клиенти. Не ме интересува абсолютно никой друг, си казвам, това е двойна сделка, сделката на живота ми. Ако стане, много добре, ако не стане, буквално умирам. И минаха почти около 2 месеца преговори и след 2 месеца вече всичко беше готово. Бяхме се разбрали с продавача, бяхме се разбрали с купувача, подготвен е предварителния договор, имаше 7 възбрани. 7 възбрани, които трябваше да видим каква е сумата, на колко излиза, как ще бъдат плащанията. 7 възбрани, 7 часа ита. Сумата беше много голяма. И успях да свържа двете страни и точно накрая, когато вече сме готови за подписи, точно тогава, буквално в деня на предварителния договор, купувача казва: Бойко, аз се отказвам. И като ми го каза това нещо, буквално имах чувство, че някой ме удра с чук в главата. Никога не съм се чувствал толкова зле. Буквално 2 месеца, аз вече парите вече си ги представя, вече предварително ги бях изхарчил. Предварително бях вече решил в кои дупки ще бъдат запълнени тези пари. И купувача казва: не. Обаждах му се, правихме лична среща, му казах: виж, толкова енергия се хвърли, трябва да направим тази сделка, трябва да се случи. Не, не и не. И честно да ти кажа, след тази сделка всичко се промени. Буквално тогава осъзнах болката да се фокусираш върху резултата от една транзакция и тогава си дадох равносметка, че винаги трябва да имаш план Б. Винаги не трябва да се фокусираш върху едно, а трябва да се фокусираш върху много клиенти, върху повече възможности, защото фокусираш ли се върху твърде малкото, в случая малкото беше един имот, и не дай си Боже пропадне сделката, поради каквато и да било причина, болката става невъобразима. Но смятам, че това ми беше, тази пропаднала сделка ми беше за урок. Направи ме по-силен, по-жилав, да оценявам много повече ситуацията, да не се привързвам толкова върху резултата, защото много често каква е грешката на брокера? Хваща се в един имот и си казва: докато не го продам, няма да спра. И действа на всяка цена, си хвърля цялата енергия върху един клиент, един имот да се случи. И като не стане, оттам насетне брокера се чувства буквално довършен.
А клиентите често ли се отказват? Тия, които, не тия, които купуват, а тия, които продават. Клиентите продавачи.
Зависи. Ако консултанта работи с ясно утвърдени стандарти, работи под формата на ексклюзивни права, на практика ексклюзивните права какво са? Собственика ти гарантира, че ще продава имота. Много често има консултанти, които на практика не подписват абсолютно нищо с продавача и продавача днеска казва: продавам, след 3 дена казва: аз не продавам. Тук грешката по-скоро е в консултанта, че още в самото начало при срещата не си е подписал договора за поръчка, за да провери сериозността на продавача. Защото някои продавачи наистина продават и искат да продават. Други продавачи обаче на практика просто тестват пазара, днеска продават, на другия ден не се чувстват нещо окей, спират да продават.
И ти как можеш да го накараш да продаде? Той ако се откаже, се отказва, какво губи?
Ами на практика той, ако иска да продава, за да няма подвеждане на купувачите, защото един път имота, като вече излезе и се публикува за реклама, и идват вече петима купувача, аз съм свършил работата, довел съм петима купувача, които искат да купят, и изведнъж продавача казва, ами аз вече не искам да продавам. Оттам насетне чисто репутационните проблеми са за компанията, която е предложила имота за продажба, който на практика няма да се продава. Това е голям проблем. И много често този проблем се случва, защото брокера не подписва никакъв договор за поръчка, няма някакви ясни параметри между двете страни, между продавача и консултанта. Просто се разбира, давай, пускай. Ма ти пускаш, обаче на другия ден продавач се отказва, защото той не ти е гарантирал с подписа си, че наистина иска да продава.
А той като ти гарантира, какъв ти е механизма да го накараш?
Ами,
като се откаже, се отказва.
Сега, много е важно обаче да видим защо се отказва. Защото сега той може да е гарантирал, има различни ситуации. Продавача може да има здравословни проблеми. Продавача може да му се наложи някаква извънредна ситуация, нещо се е случило по пътя и на практика чисто физически той да не може да продължи. Има различни извънредни ситуации. Тук говорим обаче за цялата картина. Говорим за общия случай. Много продавачи има, които трябва да продават. Днеска продавам, утре не продавам. Така че задължително договор за поръчка, за да може той да ти гарантира с подписа си, че ще продава. За да няма впоследствие подвеждане на купувача, защото купувача като каже, Бойко, ти защо ми предлагаш имот, който продавача се отказва? Аз искам да го купя, нося капърто, защо? Ето той вчера го е публикувал за продажба и ето той не иска вече да продава. Показваш договора за поръчка на купувача, потвърждаваш на купувача, че собственикът ти е подписал и въпреки това се случва някаква извънредна ситуация и ти си свършил работата. Нямаш ли обаче брокер, ако няма договор за поръчка, тогава олеква много пред купувача. Защото купувача ще го атакува и ще му каже, защо ти предлагаш имот без да си писменно авторизиран от собственика на имота? По този начин ти ме подвеждаш. Това са пропуснати ползи за мен. Предлагаш ми имот, а той на практика продавача не иска да продава. И не ти е подписал нищо. Откъде на къде предлагаш имота? Това е много често срещан проблем. Синдром. Особено в София постоянно има имоти, които се предлагат, няма договор за поръчка. Това е голям проблем. И е може би нещо, което трябва много да се работи. Ние в Бривела винаги работим под формата на ексклузивно представителство, за да може да приложим цялата стратегия за продажба и да гарантираме на купувача, че имотите, които се предлагат, са истински, там са и продавачите искат да продават.
Благодаря ти много за това гостуване. Надявам се да дойдеш отново и да разкажеш малко повече за твоя бранш след време.
И аз много благодаря за поканата. Ще се радвам. Много благодаря.